Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je da treći entitet nije dobro rješenje za Hrvate u BiH, jer kako je naveo, nacionalni identitet, kulturu i jezik treba proširiti na što veći prostor. Priča o crtanju novih granica ne sluti na dobar kraj, istakao je Komšić za federalne medije, te naglasio da predsjedništvo BiH uglavnom dobro funkcioniše, ali da postoje različiti pogledi oko krupnih političkih pitanja koja zadiru u ustavnu problematiku. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić uputio je pismo liderima Partije demokratskog progresa Mladenu Ivaniću, Srpske radikalne stranke Milanu Mihaljici i Demokratskog narodnog saveza Marku Paviću, u kojoj poziva da zajednički sagledaju situaciju u vezi nedavne izjave da se kroz promjene Ustava promijeni unutrašnja organizacija BiH. To je suštinska promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji temelj i esenciju čini ustavna definicija da je BiH sastavljena od dva entiteta, Federacije i Republike Srpske, naveo je Bosić u svom pismu, koje je upućeno i van parlamentarnim strankama i intelektualcima. Obilježavajući 15 godina postojanja, mladi liberali BiH poručuju da u Bosni i Hercegovini postoji politička alternativa, ali da je građani moraju izabrati. Mirnom šetnjom danas u Sarajevu poručili da su na političkoj sceni jedina alternativa mladi ljudi koji za sebe imaju rezultate, energiju i nove ideje, ali nedovoljno pažnje javnosti. Izraelski premijer Ehud Olmert zaprijetio je danas na sjednici vlade da će Izrael oštro odgovoriti zbog raketnog napada na jugu Izraela. Iako su odgovornost za jutrošnji napad u kojem su ispaljene 4 rakete preuzele brigade mučenika Al-Aqse povezane sa Fatahom, Izrael smatra odgovornim Hamas, koji kontrolira pojas Gaze. Iračka izborna komisija saopštila je danas da je na pokrajinske izbore u toj zemlji jučer izašlo 51% birača. Prvi preliminarni rezultati bit će poznati tokom naredne nedjelje. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio jučerašnje pokrajinske izbore u Iraku kao važan korak ka cilju da Iračani preuzmu odgovornost za svoju budućnost. Vojska Šrilanke krenut će u akciju oslobađanja više hiljada civila blokiranih u zoni sukoba sa pobunjenim tamilskim tigrovima nakon isteka dvodnevnog primirja. Humanitarne agencije navode da je oko 250 hiljada ljudi okruženo unutar ratne zone u džungli, dok rukovodstvo Šrilanke tvrdi da je ovaj broj pretjeran. U hramu Hrista Spasitelja u Moskvi jutros je ustoličen 16. patrijarh Moskovski i cijele Rusije, Kiril. Ceremonije je prisustvovalo oko 4000 ljudi, među kojima predsjednik i premijer Rusije Dmitri Medvjedev i Vladimir Putin. Iran je danas počeo sa proslavom 30. godišnjice islamske revolucije, odajući počast tvorcu Islamske republike Ajatolahu Homeiniju. Na početku ceremonije aktualni vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji obišao je hram u kojem je ukopan Homeini, a to isto učinio je i predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Ajatolah Homeini vratio se u Iran 1. februara 1979. godine nakon 15 godina u političkom egzilu i 10 dana kasnije svrgnuo 10.000 godina staru monarhiju. U eksploziji naftne cisterne u Keniji, prema posljednjim podacima, više od 110 ljudi je poginulo, a 150 povrijeđeno. Eksplozija je odjeknula sinoć, nedaleko od mjesta Molo, 150 km sjeverozapadno od Nairobija. Vatrogasci su jutros lokalizovali požar koji je izbio u staračkom domu na sjeveroistoku Rusije. U požaru u oblasti Koma poginule su najmanje 22 osobe. Najmanje 15 osoba je poginulo, dok ih je 20 povrijeđeno u požaru koji je sinoć izbio zbog paljenja pirotehničkih sredstava u jednom noćnom baru na jugoistoku Kine. U finalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu Rafael Nadal pobijedio Rogera Federera sa 3-2 u setovima. Prvi igrač svijeta je tako zaustavio Federera u osvajanju 14. Grand Slam titule. Muške reprezentacije Hrvatske i Francuske igraju večeras u Zagrebu finalni meč 21. šampionata svijeta. Meč počinje u 17:30, a u susretu za treće mjesto u 15:00 sastaju se Danska i Poljska. O vremenu. U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno. Prije podne mjestimično je padao slab snijeg u Bosni. U većim mjestima temperature zraka u 13:00 kretale su se od 0 stepeni u Gradašcu do 12 u Neumu. Sutra će biti pretežno oblačno u Hercegovini sa kišom. Ujutro u Bosni mjestimično može padati slab snijeg, a krajem dana kiša. Jutarnje temperature od -1 do +8, najviše dnevne od 3 do 12 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje. koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedelje, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete saznati. U revidiranoj strategiji provođenja aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, dokumentu koji je usvojilo vijeće ministara, predviđeno pravo na pravičnu nadoknadu za uništenu imovinu.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da u roku od 3 mjeseca nakon usvajanja dokumenta u parlamentu BiH sačini plan završetka procesa održivog povratka za period 2009-2014. Godina sa procjenom neophodnih sredstava za njegovo provođenje prema usvojenim principima na području cijele Bosne i Hercegovine.
Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine upozorava na neodgovoran odnos opština kojim su odobrena novčana sredstva za obnovu individualnih stambenih objekata.
15 općina nisu ni do dan danas dostavile sve te liste kako bi mi verificirali, a onda oni sa svojom administracijom sukladno zakonu izbjeglim raseljenim osobama pristupile izgradnji i obnovi porušenih obiteljskih kuća.
Delegacija Svjetskog saveza BiH dijaspore tokom posjete državnim organima između ostalog saznala.
Nismo uspjeli doći do jedne konzistentne politike, odnosno jednog odnosa državnih vlasti, usaglašenog naravno odnosa sa dijasporom, koji bi u krajnjem uspio riješiti ove osnovne zahtjeve.
Predstavljen prvi udžbenik namijenjen djeci BiH dijaspore.
Ta djeca naša koja žive vani u inostranstvu, oni idu u njihove redovite škole. Dakle, ovaj udžbenik je trebao i mislim da smo uspjeli da obuhvati samo one sadržaje koji će djeci koje žive vani i njihovim roditeljima pomoći da ne zaborave odakle su, ko su.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najvažnija vijest u ovoj emisiji je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedlog revidirane strategije provođenja aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući pravo na kompenzaciju i pravičnu naknadu za uništenu imovinu. Evo cjelovite informacije kao i prve reakcije.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog revidirane strategije provođenja aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojeg će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sa predloženim izmjenama proslijediti parlamentu Bosne i Hercegovine na usvajanje, saopšteno je iz Vijeća ministara. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da u roku od 3 mjeseca nakon usvajanja dokumenta u parlamentu BiH sačini plan završetka procesa održivog povratka za period 2009-2014. Godina sa procjenom neophodnih sredstava za njegovo provođenje prema usvojenim principima na području cijele Bosne i Hercegovine. Na isti način Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa entitetskim ministarstvima sačinit će akcioni plan za korištenje i ostalih prava iz aneksa 7, uključujući prava na kompenzaciju i pravičnu naknadu za uništenu imovinu s procjenom neophodnih sredstava za njegovo provođenje za cijelo područje BiH. Akcioni plan će biti sastavni dio ove strategije. Također ovo ministarstvo zaduženo je da preduzme i koordinira i sve druge potrebne aktivnosti s ciljem implementacije preporuka sadržanih u revidiranoj strategiji. Revidirana strategija provođenja aneksa 7, na kojoj je radilo oko 150 osoba iz nadležnih ministarstava na svim nivoima vlasti u BiH i nevladinog sektora, uz podršku međunarodne zajednice, najznačajniji je dokument koji detaljno uređuje sva pitanja koja se odnose na provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Ured Visokog komesara Ujedinjenih naroda za izbjeglice UNHCR pozdravlja usvajanje revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. UNHCR izražava zadovoljstvo što Vijeće ministara podržava ovaj važan dokument koji bi trebao dovesti do sistematskog rješenja preostalih problema s kojima se suočava populacija raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, rekao je gospodin Naved Hussein, predstavnik UNHCR-a u BiH. UNHCR izražava zahvalnost svim učesnicima u procesu revizije na čelu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, uključujući entitetska ministarstva, nevladine organizacije i međunarodne organizacije. Zajednički dokument koji je usvojen je rezultat savjetodavnog procesa poduzetog u duhu saradnje i kompromisa. Mi želimo ohrabriti Bosansko-Hercegovački parlament da prioritetno usvoji strategiju kako bi odgovorne vlasti nastavile sa provedbom iste što prije moguće, čime bi se iznašla trajna rješenja za preostale raseljene osobe i povratnike. Uvjereni smo da će se ovim otvoriti put za odgovarajuće zatvaranje poglavlja raseljenosti u Bosni i Hercegovini, izjavio je Husein.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine ukazali su na neodgovoran pristup više opština prema obavezi sastavljanja listi opštinskih prioriteta za projekat pod nazivom ZP08, jer je samo 42 od 58 opština kojima su odobrena sredstva za obnovu stambenih objekata dostavilo kompletnu dokumentaciju, a 9 listi nije verifikovano na sjednici komisije zbog opravdanih primjedbi i žalbi koje su uputili prvenstveno povratnici. Liste koje nisu prihvaćene zbog velikog broja primjedbi su iz opština Bosanski Brod, Derventa, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Vogošća, Srebrenica, Tesić, Tuzla i Fojnica. Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, Slavko Marin, također kaže.
Danas smo mi imali u razmatranju 42 općine koje su nam dostavile kompletnu dokumentaciju od 58 općina za koje ovo državno povjerenstvo još u 5. mjesecu donijelo odluku da im odobravamo sredstva za obnovu individualnih stambenih kuća. Razlika između 50 i 42, to je znači 15 općina, koje nisu ni do dan danas dostavile sve te liste kako bi mi verificirali, a onda oni sa svojom administracijom sukladno zakonu izbjeglim raseljenim osobama pristupile konkretno implementaciji tih projekata i izgradnji i obnovi porušenih obiteljskih kuća. Također, mi danas nismo imali uvjete da potvrdimo svih 42 liste, nego smo zbog primjedbi, žalbi, prije svega povratnika, opravdanih žalbi, morali na neki način ne prihvatiti danas liste za 9 općina koje su nam dostavile. Zaključak iz ove dvije činjenice koje vam govorim može se izvesti sljedeći. Pozitivno je stanje na terenu kada su pitanje općine koje su radile kompletno. Međutim, imamo zaista probleme, prije svega probleme u radu općinskih komisija koje utemeljuju općinska vijeća, odnosno načelnici općina za odabir korisnika. Po procedurama koje je propisalo ovo ministarstvo, one provede taj postupak, međutim veliki broj ljudi je na terenu nezadovoljan, ukazuje na nepravilnosti u radu, te smo danas, a to ministarstvo državno i ima ovlasti i entitetska ministarstva, zaključili da ćemo uputiti pismo načelnicima općina i predsjednicima vijeća da u potpunosti imenuju nove ljude iz saziva, kako to već zakon predviđa, postojećeg općinskog vijeća, uključujući nevladin sektor i uključujući naše ministarstvo u okviru te priče. Također je po meni vrijedno vam istaknuti danas da smo razmatrali praktički pokazatelje gdje mi očekujemo praktično oko 1000 kuća da bi se obnovilo kada prihvatimo sve ove liste koje su danas obnovljene. Rekao sam očekujemo, jer nemamo konkretne pokazatelje da li će neka kuća koštati 15-16 njena obnova ili 20.000 maraka. Ali okvirno naša su očekivanja da bi se iz ovoga fonda moglo obnoviti oko 1000 kuća. Drugo što sam želio također vam istaknuti, a to je da smo danas također informirali povjerenstvo na donesene odluke o rasporedu sredstava za interventne potrebe u svrhu povratka raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. U to okviru te odluke mi smo odobrili interventnu pomoć za različite vrste pomoći za 182 osobe u Bosni i Hercegovini. Tako da smo takvom intervencijom odobrili pomoć, prije svega donaciju u osiguranju motokultivatora za 86 obitelji, također pomoć u izgradnju već useljenih kuća, ali koje ne su uvjetne za stanovanje za 54 obitelji, izgradnja i obnova gospodarskih objekata, to je prije svega objekti za stoku, to je 8 takvih objekata, izgradnju i dogradnju za plastenike 10 takvih objekata, dodjelu stočnog fonda u brojci od 9 grla goveda i još određen broj vrsta donacija koje se prije svega ugledaju eventualno kupovna traktora, to su sve po jedan ili dva eventualno primjerka. Sve do ovog kad zbrojimo, iziđu 182 obitelji.
Komisija je dala svoju saglasnost na pravilnik o upravljanju sredstvima Fonda za povratak.
Htjeli smo postojeći pravilnik učiniti fleksibilnijim, da procedure i donesene odluke mogu se kvalitetnije implementirati iz današnjeg vremena u odnosu na vrijeme kada je taj pravilnik usvajan u svojoj postojećoj važećoj verziji, to je bilo prije 5-6 godina. Jednostavno vrijeme učinilo takvu situaciju da je fond morao biti tekstualno i sa mogućnosti sa svojim kapacitetima fleksibilnije postavljen, uvažavajući sve ostale zakonske procedure koje uređuju financijske procese na razini države u implementaciji određenih projekata, prije svega mislim na zakon o nabavi. Također ono što želim reći, a to je da je danas državno povjerenstvo bilo u potpunosti informirano o cjelovitom radu i o svim donesenim odlukama implementaciji projekta povratka 2008. godini i o proračunu, o proračunskim sredstvima koja se planiraju za 2009. godinu.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović nakon sjednice komisije je ponovio kako je problem povratka i dalje jedan od najvećih problema BH društva, jer se svojim prijeratnim domovima želi vratiti 153.000 pojedinaca, odnosno 47.000 porodica, za što je potrebno obezbijediti više od milijardu konvertibilnih maraka.
Problem povratka je još uvijek jedan od najvećih problema ovog društva. Većini je poznato da je u minulom ratu od 4,5 miliona stanovnika 2,2 miliona izmješteno iz svojih domova. Da je preko 1.100.000 ljudi ipak vraćeno domovima nakon rata. Bilo interno raseljenje, bilo oni izvan zemlje. Da je od 450.000 porušenih kuća i stanova obnovljeno 320.000. Prije svega zahvaljujući pomoć međunarodne zajednice. To je faza neorganizovanog, tako da kažem, ad hoc rada koji ima određene rezultate, ali i slabost. Danas smo mi prepušteni praktično sami sebi. 7 godina je na državnom nivou izdvajeno 1 do 2 miliona maraka za povratak, što je bilo van svake pameti. Posljednje 2 godine, dakle prošle godine, izdvojene su ozbiljnija nešto sredstva. To je 32,5 miliona za povratak, 10 miliona za Srebrenicu i 10 miliona za elektrifikaciju. Međutim, u svemu tome odvija se jedna drama. Naime, radi se o ozbiljnom problemu. 47.000 porodica ili 153.000 pojedinaca još uvijek je registrovano s imenom, prezimenom, adresom da želi da se vrati u svoje domove. Za takvu jednu cifru potrebno je preko milijarda maraka, 650 miliona za rekonstrukciju, dakle za stanovanje i održivost povratka preko 400 miliona maraka. Svi govore o tome da treba u narednih 5 godina da se ovaj proces završi. Zato je dakle potrebno najmanje milijarda i više sredstava. Jer najmanje 200 miliona godišnje treba da bi se ovaj proces završio u narednih 5 godina. Mi smo kao ministarstvo komisiji, dakle, podnijeli ovaj dokument, dakle, o realizaciji programa povratka i realizaciji utroška sredstava. Sva sredstva za minulu godinu su raspoređena, najveći dio je i potrošen. To je išlo, nema potrebe da vam ponavljam, na način da je izdvojeno za individualnu rekonstrukciju 21,5 milion maraka. Da je, jer smo udružili još po 4 miliona sa entitetima, oni su dali po 4 miliona, to je 8 miliona dodatno, dakle uz naša 32,5 miliona. Tako da smo imali 38 miliona za te namjene. Dakle, 21,5 milion za individualnu rekonstrukciju stanova. 8 miliona za obnovu zajednički zgrada stanovanja, kao što je, ne znam, u Drvaru, u Srebrencu, u Mostaru. Jer smo i konkretno odredili određenos 8 miliona za te namjene, kolektivno stanovanje, zgrade u Šantićevoj, na bulevaru, Mostaru, tako dalje, da ne govorim o nekim drugim gradovima.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Delegacija Svjetskog saveza BH dijaspore ovih dana boravi u Sarajevu, gdje s predstavnicima vlasti između ostalog razgovara o mogućnostima većeg uključivanja BH dijaspore u društvene procese te o unapređenju saradnje između Svjetskog saveza dijaspore i institucija Bosne i Hercegovine. Prema riječima vođe delegacije Nesiba Karišika, BH dijaspora je zainteresovana za promjenu izbornog zakona, što bi podrazumijevalo da građani koji danas žive izvan Bosne i Hercegovine čine zasebnu izbornu jedinicu. Pripremila Aida Đugum.
Bosansko-hercegovačka dijaspora i danas se suočava sa istim problemima. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu riješile bitna pitanja koje tište predstavnike Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Zahtjevi poput provedbe aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma ili izmjene člana 17 Zakona o državljanstvu ponovljena su tokom susreta sa predstavnicima parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma Beris Belkić izrazio je zabrinutost što se već godinama ne mogu napraviti koraci u rješavanju ovih problema.
Nismo uspjeli doći do jedne konzistentne politike, odnosno jednog odnosa državnih vlasti, usaglašenog naravno odnosa sa dijasporom, koji bi u krajnjem uspio riješiti ove osnovne zahtjeve. Ja zaista smatram važni ove razgovore i ovaj današnji susret, međutim izražavam i zabrinutost i pomalo odgovornost i jednu vrstu nelagode da već godinama na ista pitanja ne možemo da damo odgovore.
Koliko je za predstavnike dijaspore bitno da se konačno riješi pitanje dvojnog državljanstva pokazuje podatak da bi više od milion državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu trajno ostalo bez BH državljanstva, ističe potpredsjednik Svjetskog saveza dijaspore Nesip Karišik.
Bliži se onih ovih 10 godina do 2013. kada će prestati da važi, ako se ovako nastavi, mogućnost sticanja, odnosno gubljenja bosansko-hercegovačkog državljanstva. Računa se da je negdje prema podacima iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice 1.350.000 državljana Bosne i Hercegovine izvan, koji bi time izgubili na ovaj ili onaj način državljanstvo matične zemlje, što oni ne žele ni u kom slučaju, jer oni su građani Bosne i Hercegovine bez obzira na mjesto njihovog življenja. Tražili smo izbornu jedinicu za dijasporu. Vi ste vidjeli prema zadnjim izborima da je smanjen interes, smanjen je zbog raznoraznih političkih igara, političkih programa i slično. Ali kada bi se ljudima omogućilo da recimo biraju svog predstavnika, da cjelokupna dijaspora u svijetu ima i svog predstavnika ili svoje predstavnike, onda bi to imalo i svoju težinu i zastupljenost u nadležnim državnim organima.
Svjetski savez dijaspore ponovo je zatražio punu provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući potrebu stvaranja uslova za održivi povratak, kao i da realizaciju povratka prati financijska podrška. Nova pitanja otvorena su i samom najavom popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao biti održan 2011. godine, naglasio je Karišik.
Kako da se izvrši popis stanovništva, kako da se popišu ljudi koji nemaju mjesto boravka u Bosni i Hercegovini, koji žive izvan, a ovdje da bi se boravilo uslovljava se prijava CIPS-ova kartica i slično. Šta ćemo sa tim ljudima?
BH dijaspora shvata složenost političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, ali i traži da ova pitanja konačno dođu na dnevni red i da se o njima u institucijama počne raspravljati bez obzira na političke stavove. Sekretar Svjetskog saveza dijaspore Anes Cerić želio je ukazati na ono što dijaspora može učiniti za razvoj Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o privlačenju stranih investicija u BiH.
Mi smo imali sastanak sa Agencijom za promociju stranih ulaganja FIPA, gdje smo dogovorili da u toku ove godine organizujemo 3 promotivna seminara gdje bi se promovisalo dakle BH tržište Bosne i Hercegovine kao mogućnost ulaganja. Seminar će se održati u Švedskoj, Velikoj Britaniji i u Turskoj. Također smo dogovarali se da se uradi brošura, u stvari da se updateira brošura o malim i srednjim ulaganjima, jer mislimo da je to jako interesantno za našu dijasporu i da se kroz našu mrežu, mrežu Svjetskog saveza dijaspore BiH distribuira širom svijeta.
Pomoćnica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Esma Hadžagić predstavila je u Sarajevu udžbenik za dopunsku nastavu za djecu od 1. do 4. razreda osnovnih škola u inostranstvu. Djeca iz Bosne i Hercegovine pohađaju škole u zemljama u kojim se sada nalaze sa svojim roditeljima po programima tih škola. Udžbenik je obuhvatio samo one sadržaje koji će djeci i njihovim roditeljima pomoći da ne zaborave odakle su došli, objasnila je Hadžagić, informiše Tanja Sekulić.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine izradilo je udžbenike dopunske nastave za djecu od 1. do 4. razreda koja žive van Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat ministarstvo je započelo još 2005. godine, a za realizaciju je izdvojeno blizu 91.000 maraka. Pomoćnica ministra za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova Esma Hadžagić.
Tako da smo dobili udžbenik dopunske nastave za našu djecu u inostranstvu od 1. do 4. razreda osnovne škole. Udžbenik smo štampali u tiražu od 2000 primjeraka u tvrdom izdanju i u tiražu od 3000 primjeraka na CD u elektronskoj, dakle, formi, koja je jako isplatna, može se višestruko koristiti. Sastavni dio udžbenika je također jedan mali CD na kojem su snimljene muzičke sekvence za potrebe predmeta muzička kultura.
Razlika između udžbenika koji se koriste u Bosni i Hercegovini i udžbenika koji su štampani za djecu koja žive u inostranstvu je u redukciji sadržaja.
Razlike između, recimo, ovoga udžbenika i udžbenika koji su upotrebi u Bosni i Hercegovini u domaćem našem školstvu jeste jedna logična posljedica redukcije sadržaja. Jer ta djeca naša koja žive vani u inostranstvu, oni idu u njihove redovite škole i oni tamo uče redovite te predmete. Dakle, ovaj udžbenik je trebao, i mislim da smo uspjeli, da obuhvati samo one sadržaje koji će djeci koje žive vani i njihovim roditeljima pomoći da ne zaborave odakle su, ko su, koje je njihovo porijeklo, koje je njihov kulturni kontekst. Jednostavno radi se o, hajmo kazati, najsuštinskim sadržajima, počevši od pismenosti, za koju svi znamo da naša djeca pod stranim govornim područjima vrlo brzo dođu do problema u vlastitom jeziku, pa do muzičke, likovne i drugih sadržaja koji su neophodni da bi dijete koje živi vani, da bi ljudi koji žive vani, da ne bi zaboravili svoj vlastiti identitet. Autori su iz multietničke strukture, jer to tako kod nas mora biti, mada je autor bila izdavačka kuća, ne mi, jer to nije posao organa uprave. Mi smo birali recenzente, imali smo ih 12, za svaki od predmeta po 3. Nacionalna struktura recenzenata opet morala biti mješovita. I jednostavno, do udžbenika smo došli na način konsenzusa. Dakle, svi su se složili i svi su morali staviti svoje potpise na ovo što radimo. Mislim da je to dobar posao. Mislim da smo uradili dobar posao.
Kada će ovi udžbenici stići do djece koja borave u inostranstvu, ne zna se tačno, jer još nije dogovoren način na koji će se knjige distribuirati.
Mi smo se obratili Ministarstvu vanjskih poslova kao nadležnom ministarstvu za sve naše ambasade i diplomatsko-konzularna predstavništva, da ih pitamo za savjet kako oni misle ili kako da zajedno uradimo distribuciju prema našim DKP-ovima. Dobili smo odgovor od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u kojem se kaže da bi najbolje bilo da se distribucija izvrši preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, pa ćemo vidjeti kako će se ta stvar odvijati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.